สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 5 Minute Cortisol Reset for Women ของ Michelle H. Wells เป็นหนังสือสุขภาพเชิงปฏิบัติในกลุ่มการจัดการความเครียดระบบประสาทและสมดุลฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังสมองล้านอนหลับไม่ลึกและรู้สึกตึงเครียดตลอดเวลาอาจไม่ได้สะท้อนว่าผู้อ่านล้มเหลวหรือขาดวินัยแต่อาจเกิดจากร่างกายติดอยู่ในโหมดเอาตัวรอดเป็นเวลานานหนังสือเสนอแผน21วันพร้อมแบบประเมินรูปแบบความเครียดส่วนบุคคลและชุดการฝึกแบบโซมาติกสั้นๆจำนวนมากที่ออกแบบให้ใช้เวลาประมาณ5นาทีต่อครั้งจุดประสงค์ไม่ใช่การเปลี่ยนชีวิตด้วยแรงฮึดครั้งใหญ่แต่เป็นการสร้างจังหวะเล็กๆที่ช่วยให้ระบบประสาทค่อยๆกลับมารับรู้ความปลอดภัยหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือเรียบง่ายมีโครงสร้างและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันที่ยุ่งมากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักความเครียดเรื้อรังคือภาวะระบบประสาทติดค้างไม่ใช่ความอ่อนแอส่วนตัวหนังสือวางกรอบปัญหาความเครียดของผู้หญิงไว้ที่การทำงานของระบบประสาทและคอร์ติซอลมากกว่าการตีความว่าเป็นความขี้เกียจความคิดลบหรือการจัดเวลาไม่ดีเมื่อร่างกายเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องระบบตอบสนองต่อภัยคุกคามอาจทำงานนานเกินไปทำให้เกิดความตื่นตัวสูงเหนื่อยง่ายหลับยากหรือรู้สึกเหมือนสมองไม่ชัดจุดแข็งของกรอบนี้คือช่วยลดการโทษตัวเองเพราะผู้อ่านถูกชวนให้มองอาการเป็นสัญญาณของระบบที่ต้องการการปรับจังหวะไม่ใช่หลักฐานว่าตนเองผิดปกติอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าคอร์ติซอลเป็นคำตอบเดียวของทุกอาการการใช้คำว่าคอร์ติซอลในที่นี้ทำหน้าที่เป็นภาษากลางเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดพลังงานอารมณ์และการนอนแนวคิดนี้ทำให้หนังสืออยู่ระหว่างความรู้สุขภาพและคู่มือฝึกปฏิบัติโดยเน้นให้ผู้อ่านสังเกตร่างกายจริงแทนที่จะพึ่งการคิดบวกหรือการผลักตัวเองให้ทำมากขึ้นประเด็น2แบบประเมินคอร์ติซอลโปรไฟล์ใช้แยกรูปแบบความเครียดก่อนเลือกวิธีฝึกองค์ประกอบที่ทำให้หนังสือมีโครงสร้างเฉพาะคือคอร์ติซอลโปรไฟล์แอสเซสเมนต์ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านระบุรูปแบบความเครียดของตนเองในกลุ่มอย่าง Sprinter, Anchor, Night Owl หรือ Total System Overload และชื่อเหล่านี้เป็นหมวดเชิงปฏิบัติไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์แต่มีประโยชน์ในการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเครียดไม่ได้แสดงออกเหมือนกันทุกคนบางคนอาจตื่นตัวเร็วเร่งทำทุกอย่างแล้วหมดแรงภายหลังบางคนอาจรู้สึกหนักช้าและยากจะเริ่มต้นบางคนอาจกลับมามีพลังตอนกลางคืนจนรบกวนการนอนบางคนอาจรู้สึกเหมือนระบบทั้งหมดล้นเกินการแบ่งลักษณะเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเริ่มจากการสังเกตแพทเทิร์นของตนแทนการเลือกเทคนิคแบบสุ่มๆตัวผลเชิงปฏิบัติคือหากคน2คนมีอาการเหนื่อยเหมือนกันสิ่งที่ต้องการอาจต่างกันคนหนึ่งต้องการลดความเร่งอีกคนต้องการสร้างความรู้สึกคงและเริ่มขยับอย่างอ่อนโยนแบบประเมินจึงทำหน้าที่เป็นสะพานจากความรู้ทั่วไปสู่แผนที่เหมาะกับประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้นประเด็น3แผน21วันเปลี่ยนการดูแลระบบประสาทให้เป็นลำดับฝึกที่ทำตามได้หนังสือไม่ได้เสนอเพียงรายการเทคนิคแยกส่วนแต่จัดเป็นแผน21วันที่มีลำดับชัดเจนโครงสร้างนี้สำคัญเพราะปัญหาความเครียดเรื้อรังมักไม่ได้แก้ด้วยความเข้าใจเพียงครั้งเดียวแต่ต้องอาศัยการทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอจนร่างกายเริ่มคุ้นกับสภาวะสงบกว่าเดิมแนวคิดเรื่องการสร้างเส้นทางประสาทใหม่ในหนังสือควรถูกอ่านในเชิงปฏิบัติคือการให้ร่างกายได้รับประสบการณ์ซ้ำๆว่าสามารถลดระดับการตื่นตัวได้โดยไม่ต้องรอให้ปัญหาทั้งหมดหายไปก่อนระยะเวลา21วันทำให้ผู้อ่านมีกรอบพอเหมาะไม่สั้นจนกลายเป็นเคล็ดลับชั่วคราวและไม่ยาวจนรู้สึกเป็นภาระจุดเด่นคือการวางแผนแบบเล็กและต่อเนื่องซึ่งเหมาะกับคนที่หมดแรงจากคำแนะนำสุขภาพที่ซับซ้อนเกินไปการมีลำดับรายวันยังลดการตัดสินใจซ้ำๆผู้อ่านไม่ต้องถามทุกวันว่าจะทำอะไรแต่สามารถทำตามเส้นทางที่เตรียมไว้แล้วใช้พลังใจไปกับการสังเกตผลของร่างกายตนเองประเด็น4รีเซต5นาทีใช้การเคลื่อนไหวโซมาติกแทนการควบคุมด้วยความคิดอย่างเดียวหัวใจเชิงปฏิบัติของหนังสือคือชุดรีเซตแบบโซมาติกที่ใช้เวลาสั้นโดยข้อมูลแนะนำหนังสือระบุว่ามี77แบบฝึกที่ออกแบบให้ทำตามได้ง่ายคำว่าโซมาติกในบริบทนี้หมายถึงการทำงานผ่านความรู้สึกในร่างกายการเคลื่อนไหวการรับรู้ลมหายใจและการปรับระดับความตึงแทนที่จะพยายามบังคับใจให้สงบด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวตัวผลที่วิธีนี้เหมาะกับความเครียดเรื้อรังคือเมื่อระบบประสาทอยู่ในโหมดป้องกันตัวการคิดวิเคราะห์อาจไม่พอหรืออาจยิ่งเพิ่มความตึงการเคลื่อนไหวสั้นๆ ที่ปลอดภัยและเป็นจังหวะสามารถส่งสัญญาณให้ร่างกายรับรู้ว่าขณะนี้ไม่จำเป็นต้องเร่งหรือปิดตัวระยะเวลา5นาทีเป็นรายละเอียดสำคัญเพราะลดแรงเสียดทานในการเริ่มต้นสำหรับผู้หญิงที่มีภาระงานครอบครัวหรือการดูแลผู้อื่นคำแนะนำที่ใช้เวลานานมักกลายเป็นภาระเพิ่มหนังสือจึงเลือกความเล็กความซ้ำได้และการเข้าถึงง่ายเป็นหลักการออกแบบเครื่องมือประเด็นสุดท้ายขอบเขตและข้อควรอ่านเป็นคู่มือสนับสนุนอุปวะไม่ใช่การรักษาแทนผู้เชี่ยวชาญแม้หนังสือใช้ภาษาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคอร์ติซอลระบบประสาทและความเครียดผู้อ่านควรเข้าใจว่าหนังสือประเภทนี้เหมาะที่สุดในฐานะคู่มือสนับสนุนการดูแลตนเองไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัยหรือการรักษาโรคอาการอย่างนอนไม่หลับรุนแรงภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลมากความผิดปกติของฮอร์โมนหรือความเหนื่อยล้าที่กระทบชีวิตประจำวันอย่างหนักอาจต้องได้รับการประเมินจากแพทย์หรือนักบำบัดจุดที่ควรชื่นชมคือหนังสือพยายามทำให้การดูแลระบบประสาทเป็นเรื่องจับต้องได้แต่ผลลัพธ์ย่อมต่างกันตามสุขภาพพื้นฐานระดับความเครียดความต่อเนื่องในการฝึกและสภาพแวดล้อมของแต่ละคนข้อจำกัดอีกด้านคือแบบฝึกสั้นๆไม่สามารถแทนการปรับปัจจัยใหญ่เช่นงานที่กดดันมากความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือการพักผ่อนไม่พอเรื้อรังดังนั้นการอ่านที่สมดุลคือใช้หนังสือเป็นเครื่องมือเริ่มต้นเพื่อเพิ่มการรับรู้สัญญาณร่างกายลดการตึงเกินและสร้างกิจวัตรเล็กๆที่อาจเสริมการดูแลสุขภาพรูปแบบอื่นๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงที่รู้สึกว่าตนเองอยู่ในภาวะเครียดสะสมเหนื่อยง่ายสมองล้าหลับไม่เต็มอิ่มหรือฟื้นตัวจากภาวะหมดไฟได้ช้าโดยเฉพาะคนที่เคยลองคำแนะนำสุขภาพแบบใหญ่และซับซ้อนแล้วทำต่อไม่ไหวประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านได้กรอบสังเกตรูปแบบความเครียดของตนเองได้แผน21วันที่ลดภาระการตัดสินใจและได้แบบฝึกสั้นที่เน้นกลายเป็นประตูเข้าสู่ความสงบประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการโทษตัวเองไปสู่การเข้าใจว่าความเครียดมีมิติทางระบบประสาทและชีววิทยาเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพแนวจัดการความเครียดทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การรวม3สิ่งเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบคือการจำแนกโปรไฟล์ความเครียดการฝึกโซมาติกที่ใช้เวลาสั้นและแผนต่อเนื่อง21วันสื่อไม่ได้โดดเด่นเพราะให้ทฤษฎีใหม่อย่างสุดขั้วแต่โดดเด่นเพราะแปลงแนวคิดเรื่องคอร์ติซอลและการควบคุมระบบประสาทให้เป็นกิจวัตรที่เริ่มได้จริงๆผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือเสริมการดูแลตนเองมากกว่าคำสัญญาว่าจะรักษาทุกปัญหาน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนมิเชลเอชเวลส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่